Suðvestur kjördæmis Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar, allt orkar tvímælis þá gert er. En ég held að það séu óþarfa áhyggjur hjá háttvirtur þingmanni að hérna lögin í heilu verði sett í tætara. Og ég bæði hef þá trú og vissu að auðvitað verður sú vinna sem þegar hefur farið fram nýtt að því leiti sem að það er unnt og sem sagt fellur saman á þeirri breytingu og þeim breytingum sem að menn vilja fá fram í þessu máli. Og ég held að menn þurfi ekki að óttast það og ég tel síst að það sé verið að sýna þeirri vinnu sem fram fór í þessi ár einhverja óvirðingu með því. Ég tel það síst vegna þess að ég efast ekki að margt úr þeim lagabálki sem nú átt að taka gildi verður áfram í nýjum lögum.
Nú eitt fyrir andsvar háttundi af